ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้จะได้พูดเรื่องอัญญตระบุรุษเพื่อแปลว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งมีข้อความว่าคราวหนึ่งพระเจ้าปเสนวิโกศลเสด็จเรียบพระนครโดยประทับอยู่บนหลังช้างก็ในสมัยโบราณบอกว่าการที่พระราชาเสด็จเนี่ยคือราษฎรก็จะไปยืนดูไม่ได้ส่วนพวกราชบุรุษทั้งหลายก็คว้างปาไล่ทุบตีราษฎรให้หนีไปแต่ว่าราษฎรที่หนีไปเนี่ยเขาก็อยากดูก็ยังหันกลับมาดูหรือเอียวหลังมาดูท่านบอกว่าการที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ดีของพระราชาในปางก่อนแต่เราจะเห็นว่าเวลาพระราชาเสด็จไปที่ใดราษฎรก็มามุงดูทำแล้วทำอีกนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกเบื่อจากการดูอย่างนั้นท่านบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะผลของทานที่ท่านให้มาดีแล้วประตูหน้าต่างเลยเขาก็ให้จิตแต่กรณีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากดูนะฮะอยู่บนปราสาทชั้นที่7ก็ทำให้เราเห็นว่าสมัยนั้นอาคารเนี่ยก็อาคารสูง7ชั้นเนี่ยมีอยู่หลายแห่งนะฮะคือเราพบหลายแห่งแสดงว่างานทางสถาปัตยกรรมไม่เบากันคือเจริญก้าวหน้าไปเยอะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นพอมองเนี่ยพระราชาก็มองขึ้นไปพอดีมันเกิดความพอใจในความสวยงามของผู้หญิงคนนั้นจิตใจก็กระสันรันจวนปั่นป่วนคิดที่จะได้ครอบครองผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นหายไปมีความรู้สึกคล้ายๆกับพระจันทร์ถูกเมฆมาบังตอนก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเรียบพระนครแล้วไปได้หน่อยนึงก็กลับก็ให้อมาตย์ไปสืบดูว่าผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีแล้วหรือยังก็คิดว่าถ้าไม่มีสามีนั้นก็จะไปนำมาเป็นมเหสีแต่เขาก็มากราบทูลว่ามีสามีแล้วมันก็คิดวางแผนแล้วราชาก็วางแผนแล้วก็ทำให้นึกนะฮะมันมานั่งนึกว่าที่ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่สาวัตถีแล้วพระเจ้าปเสนนิโกศลนี่ประชนเท่ากับพระพุทธเจ้าเรานึกดูพระเจ้ามาประทับที่สาวัตถีเนี่ยก็ตกรับพรรษาที่7ถ้าพรรษาที่7ก็ประชนพรรษาก็43ก็แสดงพระเจ้าปเสนนิโกศลก็43แล้วกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะมาอยู่ที่นั่นก็สรุปว่าอายุท่านเราต้อง40กว่าจนตัว50อาจจะไปถึง50แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไปเทียบดูอีกทีหนึ่งคือตอนนั้นพระนางมาริกาเทวีเนี่ยมาเป็นมเหสีพระเจ้าปเสนนิโกศลแล้วทีนี้ตอนที่พระนางมาริกาเทวีมาเป็นมเหสีเนี่ยมันก็มองไปที่กรุงราชคฤห์นี่พระเจ้าพิมพิสารนี่ที่วงโคตรแล้วเพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์คราวหนึ่งคือพระเจ้าปเสนนิโกศลเนี่ยไปทำสงครามกับพระเจ้าอาชาตศัตรูแย่งกาสิกคามกันซึ่งกาสิกคามนั้นเป็นดินแดนของแคว้นโกศลแต่ว่าพระเจ้ามหาโกศลพ่อของพระเจ้าปเสนนิโกศลเนี่ย ยกให้แก่พระราชธิดาคือพระนางโกศลเทวีหรือเวเวเทชิแม่ก็พระเจ้าชาตรูที่พระเจ้าประเสริฐโกศลก็กริ้วที่ไปฆ่าพ่อก็เลยยึดที่ดีคืนเจ้าชาตรูก็ไม่พอพระทัยก็ยกทัพไปรบกันก็เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะคราวหนึ่งมีท่านแพ้ของทัพก็แตกแล้วก็หนีมาแล้วก็พระนางมาริกาซึ่งเป็นลูกสาวของคนรักษาอุทยานเนี่ยก็ช่วยไว้แล้วก็พอพระทัยก็โปรดปรานก็นำไปเป็นมเหสีก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่วงคตในปีที่17แต่การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานะครับเราเห็นชัดเจนว่า50กว่าแล้วผมไปเทียบกับอายุของพระเจ้าประเสริฐกุศลก็แสดงว่า50กว่าแล้วนะยังมันไม่รู้เรื่องเลยนะยังนึกว่าคนเนี่ยมันก็น่าดูกันพอดูแล้วนั่งนึกคือว่าต้องเทียบเอานะเพราะว่าท่านไม่ได้บอกอายุอะไรไว้แต่เราเทียบเอาก็ประมาณเอาว่าอายุก็คงเยอะอ่ะก็ตกคือว่าประมาณ50กว่าทีนี้ด้วยความที่มุ่งหวังว่าจะครอบครองผู้หญิงคนนั้นอย่างรุนแรงเกินไปเนี่ยท่านก็วางแผนนะวางแผนที่แบบคนไทยบอกว่าฆ่าผัวมันเสียเมียมันมานะฮะก็เลยก็ให้อมาตย์เนี่ยไปบอกว่าให้มาเข้ารับทำงานในวังนายนนท์บอกไม่ต้องหรอกคือข้าพระองค์ทำงานแล้วก็เสียภาษีอากรให้แก่แผ่นดินก็พอแล้วพระเจ้าประเสริฐกุศลบอกฉันไม่เอาภาษีเธอหรอกเธอต้องมารับใช้อันนี้ก็รู้ว่าอันตรายเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเพราะพัญญาเนี่ยทีนี้ทำยังไงท่านก็ปฏิบัติตัวดีจนหาช่องว่างไม่ได้ใจพระเจ้าประเสริฐกุศลคิดมากเลยเมื่อไรจะได้ทัศน์เมื่อไรจะได้ฆ่าสามีเขาแล้วเอาปัญญาเข้ามาที่คิดไม่ออกทำไม่ได้เพราะหาความผิดเขาไม่ได้ก็เลยวางแผนว่าให้ผู้ชายคนเนี้ยไปเอาดอกโกมุตกับดอกอุบลแล้วก็ดินแดงสีอรุณซึ่งมันอยู่ห่างออกไปจากสาวัตถีนี่ห้าโยชน์งั้นไปเอามานี่ห้าโยชน์แล้วเอามานี่ออกไปตอนเช้าเนี่ยต้องเอามาทันเวลาสงสนานตอนเย็นมานี่ก็แย่เลยทีเนี้ยมันห้าโยชน์เดี๋ยวมันไม่ไหวอ่ะคนจนด้วยเลยก็แกก็ไปถึงถามพัญญาหุงอาหารเสร็จยังพัญญาบอกว่ายังไม่เสร็จแกบอกว่าเสร็จไม่เสร็จก็เอามาเลยก็ตกลงว่าแสดงว่าข้าวยังไม่ได้เช็ดน้ำนะพัญญาก็เช็ดน้ำแล้วก็เอาข้าวใส่ก็ยังดิบๆใส่ไปแล้วก็ห่อให้สามีแปะไปแกก็รีบไปนะรีบเดินอย่างเร็วเลยเพื่อจะไปเอาดินดอกโอมุดกับดอกอุบลแล้วก็ดินแดงสีอรุณมันก็ไปได้ระยะทางประมาณโยชน์หนึ่งในเข้าที่ห่อไปมันก็สุกแกก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็ไปเจอคนเดินสวนทางมาเนี่ยก็ให้ก็ถือเป็นการทำบุญแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่ตัวเองก็กินเองแล้วส่วนหนึ่งก็แบ่งไปให้แก่สัตว์ให้กินแล้วประกาศอุทิศส่วนกุศลนะแก่เทวดานาครุฑคนทันทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณเนี้ยบอกขอให้รับทราบส่วนบุญเหล่านี้ข้าพเจ้าขอให้แก่ท่านให้ท่านอนุโมทนาส่วนบุญพอดีพญานาคท่านได้ยินท่านก็ปลอมตัวมาเป็นคนแล้วมาสอบถามพระเตยจะให้ส่วนบุญแก่พญานาคจริงเหรอจึงบอกให้จริงให้ยืนยันสามครั้งก็ให้พญานาคก็สงสารก็เอาดินแดงดอกอุบลดอกโกมุตนะดินแดงมาให้มันต้องลงมาทันนะเพราะว่าระยะทาง5โยชน์แกไปแค่โยชน์เดียวเองจะได้แล้วมาทันพระเจ้าประเสริฐกุศลก็กลัวไม่ได้มนุษย์บางทีมันก็มีฤทธิ์มีอำนาจมีความสามารถมีคนช่วยเหลือถ้าเผื่อมันมาทันเราก็ไม่ได้อีกอ่ะเราก็สั่งปิดประตูตั้งแต่กลางวันเลยสั่งปิดประตูตั้งแต่กลางวันมันก็ผิดเวลาเลยฮะก็เ มันก็ผิดเวลาก็ผิดกฎอ่ะท่านก็เริ่มผิดกฎแล้วรวนหมดแล้วเห็นไหมว่ามนุษย์เราพอมีอารมณ์แล้วก็เสียสูญหมดเลยเสียสูญหมดอารมณ์คือเราจะเห็นว่าพวกกิเลสทั้งหลายในทุกข้อแหละมันเป็นการใช้อารมณ์คนจะไม่มีเหตุผลโกรธจัดก็ไม่มีเหตุผลราคะจัดก็ไม่มีเหตุผลโลภะจัดก็ไม่มีเหตุผลโทสะจัดก็ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลทั้งนั้นพวกนี้พวกพระเดชการทั้งหลายนะฮะที่เขาบอกพระเดชการไม่มีเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไปใช้โกรธใช้รักใช้โลภใช้ความหลงใช้ความริษยาใช้ความเบียดเบียนเนี่ยมันก็เป็นพระเดชการเพราะที่จริงตัวพระเดชการจริงๆไม่ใช่คนคือกิเลสนะกิเลสที่มันเข้าสิงจิตคนนะที่จริงคนพระเดชการเป็นคนที่น่าสงสารนะเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าในที่สุดตัวเองก็ถูกกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยผลักใส่เข้าไปสู่อบายเข้าไปสู่ความเดือดร้อนแต่เราไปโกรธคนนะที่จริงคนมันน่าสงสารนะฮะคือคนเนี่ยมันจริงๆน่าสงสารเพราะว่าแกไม่ได้ทำตามลำพังแกแกแกก็ถูกทรงอ่ะมันคล้ายๆกับร่างทรงที่ถูกกิเลสมันทรงอ่ะการพูดการกระทำมันกิเลสมันสั่งทั้งนั้นเลยแกไม่ได้ทำเองไงแกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองถ้าเราเทียบถึงว่าคนทรงเนี่ยเราก็ไม่ถือสาความอะไรคนผีข้าวเนี่ยไม่ได้ถือสาความอะไรแกเพราะแกผีข้าวนะแต่พอผีกิเลสสิงนี่เราก็กลัวเขาที่จริงเป็นคนในน่าสงสารนะคนนี้ทำอะไรไปตามกิเลสเนี่ยก็ตกลงว่าแกก็รีบมาพอมาถึงเราขอเข้าไปเพราะยังสว่างยังกลางวันเนี่ยนายประตูบอกฉันเปิดไม่ได้มันไม่มีกุญแจเปิดพระราชาท่านยึดกุญแจไปไว้ในวังนู่นแกก็ช่วยอะไรไม่ได้ไอ้บุรุษนี้ก็มาคิดว่าพระราชาเนี่ยก็ต้องการจะฆ่าแกได้อะแกก็ประกาศตะโกนประกาศบอกเนี่ยพระราชาต้องการปัญญาของข้าพเจ้าแล้วก็หาเรื่องที่จะฆ่าข้าพเจ้าส่งข้าพเจ้าไปเอาดอกโกมุตดอกกุบลดินแดงสีอรุณมาก่อนเวลาสงสนานข้าพเจ้ามาทันแล้วนะแต่ว่าพระราชาท่านปิดประตูท่านไม่เข้าเมืองนะมันก็โยนพวกนี้ไว้บนขึ้นบนกำแพงแล้วก็เอาดอกไม้แขวนไว้แล้วก็ปล่อยไปไหนอะทีเนี้ยไปไหนที่มันจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยไปวัดอ่ะไปหาพระไปหาพระแล้วดีที่สุดแหละก็จะอาศัยพระอยู่ก็ตอนนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านก็แทรกถ้าบอกว่าคนเนี่ยเขาเวลาคิดว่าวัดมีอยู่เนี่ยเมื่อมีอันตรายแล้วนั่นเนี่ยเวลาไม่มีอันตรายเขาก็ไม่ได้คิดถึงวัดหรอกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงวัดพอมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะคิดถึงวัดพระเจ้าประสิทธิ์นิโคสนนอนวางแผนไม่หลับกระสับกระส่ายพรุ่งนี้จะต้องไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาครอบครองจนได้มันนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ตกกลางดึกขึ้นมาก็ได้ยินเสียงโหยหวนแต่เป็นเสียงสั้นๆเสียงทุกข์สะนะโสนะฮะที่เขาถือหัวใจเปรตคาถาเปรตทุสนะโสแล้วเสียงมันโหยหวนแต่มันได้คำเดียวฮะทุแล้วก็หายไปแล้วก็สะแล้วก็หายไปแล้วก็นะแล้วก็หายไปแล้วก็โสก็หายไปนอนไม่หลับต่อแล้วรุ่งเช้าก็ไปเรียกปุโรหิตมาสอบถามว่าเมื่อคืนนี้ฝันร้ายฝันอย่างเงี้ยเล่าความหมดให้ฟังปุโรหิตเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่รู้ไม่ได้เราเหมือนกับหมอดูนะฮะหมอดูวันก่อนหลวงพ่อคูณว่าเมื่อคืนนี้ก็ดีแล้วคือมันทายได้ทั้งนั้นไอ้พวกหมอดูเนี่ยหลวงพ่อคูณนะหมอดูมันคู่กับหมอเดาแต่มันไม่เดามันไม่มีอะไรจะพูดหรอกพูดโดยเองก็เลยก็เดากันนะมันไม่มีเรื่องจะดูมันก็ต้องเดาออกบอกว่าโอ้มันอันตรายใหญ่โตมากอันตรายต่อราชสมบัติต่อพระเทวีต่อพระราชโอรสธิดาจนถึงราชวงศ์จะถามมาถึงขนาดไหนตายหมดเลยว่าตายหมดเลยแต่พระองค์ไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวว่าถ้าพระองค์มีรู้หมดรู้เวทรู้ไตรเพศสามารถแก้ไขตั้งแต่ป ัญหาต่างๆได้ทั้งหมดพวกนี้อย่างที่เคยเล่าว่ามันหลอกลวงชาวบ้านหากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแก้ไม่ตกสักทีพระพุทธเจ้านะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือท่านจะพูดอะไรตรงๆก็ไม่ได้มันเหมือนกับในหลวงรับสั่งวันที่4ธันวาเนี่ยแต่ละปีพูดตรงๆไม่ก็ได้แต่ก็พูดเรียบๆเคียงๆก็เตือนสติไปพระเจ้าเล่ามันจึงเล่าหลายเรื่องในชาดกเนี่ยเล่าไปหลายเรื่องไอ้เรื่องทำนายอย่างเงี้ยทำนายแบบเนี้ยสมบัติจะพินาศจิตผายจะต้องทำพิธีบูชายัญประชาชาก็เชื่อเรื่องชาดกนะเรื่องชาดกนี้ก็แยกออกไปว่าจะเห็นว่าผู้หากินแบบนี้มันใช้มาตลอดทีนี้ท่านเสนาบดีเนี่ยท่านไม่เชื่อพระราชาก็สั่งเตรียมบูชายัญเป็นการใหญ่เสนาบดีสาบกราบทูลถามเรื่องอะไรท่านก็ลาฟังว่าปุโรหิตก็ทำนายอย่างนั้นเสนาบดีก็ไปเลยถือดาบไปด้วยถามมาที่ขุนทายว่าอันตรายจะเกิดแก่พระราชานี่เกิดจริงหรือเปล่าเกิดจริงไม่ต้องตายหมดเลยหมดทั้งราชวงศ์เลยตายหมดแล้วคุณน่ะเป็นยังไงโอ้ยผมยังอีกอายุยืนมาเสนาบดีฟันชั่วเดียวคอขาดแล้วก็มึงจะตายมึงยังไม่รู้เลยมึงไปทายคนอื่นมันจะตายฝันคอได้ขาดเลยเนี่ยหมอดูมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็เล่าพระพุทธเจ้าท่านมาเล่าในลักษณะอย่างนี้ให้ฟังคือเตือนสติเอาไว้ว่าตัวมันเองยังไม่รู้เลยคุณจะไปเชื่อมันได้ไงทีนี้พอบอกว่าจับเนี่ยคือจริงๆเนี่ยพราหมณ์วางแผนจะกินเนื้อสัตว์แต่ถ้าจับเฉพาะสัตว์มันก็จะเห็นว่าพราหมณ์เนี่ยวางแผนจะปรับกับเนื้อสัตว์เพราะงั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่รีดนาทาเรนราษฎรที่เลวร้ายมากที่สุดพอบอกว่าจับมันก็จับคนด้วยทาสทาสีกุมารกุมารีผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยที่พราหมณ์บอกเนี่ยอย่างละร้อยนะแต่ลูกน้องไปจับอย่างละ500ลูกน้องไปจับอย่างละ500ก็จับเพื่อจะปล่อยจะอีก400แต่อย่าลืมว่าเงินทั้งนั้นน่ะเนี่ยเงินดังนั้นเนี่ยเอาจะมาถ่ายกลับไปคนไหนใครมีเงินมากก็ถ่ายกลับไปได้เพราะคนที่ถูกฆ่าบูชายัญคือคนจนที่ไม่มีสตางค์ถ่ายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอันนี้เราจะเห็นว่าอะไรมันก็ลงตะกอนอ่ะคล้ายๆกับน้ำขุ่นเสร็จแล้วมันตกตะกอนอยู่ข้างล่างปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ชนชั้นล่างประชากรรากหญ้าเนี่ยปัญหาทั้งหลายก็มาตกที่ประชากรชั้นรากหญ้าเนี่ยจะเดือดร้อนกันก็คนก็ร้องโหยร้องไห้สัตว์ก็ร้องก็ไปจับอาละวาดจับกันเนี่ยพวกนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าช่อราชบังหลวงล่อลวงพระราชาช่อราชบังหลวงล่อลวงพระราชาแล้วก็หากินกันมานานนะพวกนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในนรกกันอยู่เยอะนะยังไม่พูดได้เกิดอยู่เยอะเลยก็เสร็จแล้วนางมาริกาเทวีก็ได้ยินเสียงมันเยอะเหลือเกินเนี่ยก็เสด็จออกมาก็สอบถามพระเจ้าประเสริฐกุศลก็บอกเธอนี่ไม่รู้อะไรฉันกำลังจะตายนี่หมอก็ทำนายอย่างนี้พระนางมาริกาก็กราบทูลถามมันเรื่องมันเป็นยังไงทั้งเวลาลาดูโอ้พระองค์นี่กินข้าวมากเปล่าว่าวันวันนึงเสวยตั้งเยอะเสมอข้าวตั้งทันนานแล้วนอนก็มากกินก็มากแต่ไม่มีความคิดเลยไอ้พวกพราหมณ์เหล่านี้มันจะรู้อะไรทำไมพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆทำไมจึงไม่ไปถามอ่ะทำไมมาถามปุโรหิตทำไมพระเจ้ารู้อย่างฟ้าดินว่าดินฟ้ามหาสมุทรทั้งหมดมันทำไมไม่ถามไม่ถามปุโรหิตก็เลยก็เอาพระราชาไปฟ้าพระเจ้าตกใจไม่กล้าพูดนะพระราชาขนาดคุ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกลัวจนไม่กล้าพูดเลยพระนางมาริกาเลยต้องเป็นล่ามเลยต้องกราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดแทนพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเตือนมหาบพิตรทำไมมาตั้งแต่วันมีธุระอะไรไหมต้องการจะพูดอะไรก็บอกมาไม่กล้าพูดกลัวต่อเลยก็พระนางมาริกาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเป็นจริงหรือเปล่าฝันว่ายังไงคือการถามจริงๆพระพุทธเจ้ารู้แล้ว เรื่องทั้งหมดรู้แล้วแต่ว่าถามเพื่อจะปรารภเรื่องนะเพื่อจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นในการชี้แจงทำความเข้าใจกันเนี่ยคือไม่จะถามเพราะไม่รู้นะฮะถามเพื่อจะปรารภเรื่องท่านก็บอกว่าจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้พระราชาได้พูดได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายพระทัยจะสบายลงท่านก็เล่าเรื่องทุสานะโสฟังพระเจ้าก็รู้นะฮะก็รู้ด้วยพยานบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับหมาบพิษหรอกมันเป็นเรื่องของสัตว์นรก4ตนที่มันตกนรกอยู่ที่อเวจีมานรกแล้วต่อมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่ที่โลหะกุมพีมานรกแล้วมันก็ถูกในโลหะกุมพีนรกเนี่ยพัดหมุนลงไปข้างล่างนี่ 30,000 ปีแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันโผล่มาข้างบนเนี่ยในปีที่ 30,000 อีก 30,000 มาความมาอยู่ในที่นั้น 60,000 ปีพอโผล่ขึ้นมามันเห็นหน้ากันเห็นหน้ากันก็ต้องการจะพูดกันต้องการจะพูดอ่ะก็แสดงว่าสัตว์นรกนี่ระลึกชาติได้โดยกำเนิดนะฮะสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีระลึกชาติได้โดยกำเนิดก็ต้องการจะพูดไอ้คำว่าทูตอ่ะพูดในต้องการจะพูดว่าชีวิตเราเนี่ยมันเดือดร้อนเหลือเกินนะฮะดุจชีวิตะบัญชีวิมหาเยสันโนนะดาดังเสพิชมาเนสุโภเกสุเดปังนากรรมยัตโนบัญชีเรานี่ชีวิตของเรานี่เดือดร้อนมากในขณะที่ทรัพย์สมบัติมีอยู่เป็นอันมากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้เป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วก็ประสบความเดือดร้อนสะก็คือดสะวัฏฏะสาสานิหมายความว่าพวกเราในหมกผูกเผาไหม้อยู่ในที่เนี้ยเป็นหมื่นหมื่นปีนะเมื่อไรที่สุดมันจะปรากฏสักทีนะไอ้คนที่สองก็บอกนะนะฮะนัตติอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติที่สุดไม่ปรากฏหรอกคุณที่สุดมันจะมีแต่ที่ไหนเพราะว่ากรรมคราวนั้นเราทำแรงมากทำกรรมไม่แรงมากมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแล้วก็คนที่ว่าโสนี่คือโสหังนูนะอิโตคันดาวานะฮะคือถ้าเรากลับคือไม่ได้กลับก็แล้วไปไม่ได้กลับก็แล้วไปถ้าเราได้กลับจากนรกเนี่ยต่อไปเราจะให้ทานจะรักษาศีลให้มากจะไม่ยอมมาตกนรกอีกแล้วแต่ว่ามันพูดไม่ทันนะมันพูดไม่ทันมันถูกกระแสของโลหะคุมพีนะแล้วโลหะคุมพีก็คือน้ำทองแดงนะฮะน้ำร้อนโลหะก็คล้ายๆกับเป็นหม้อทองเหลืองเป็นนรกที่ทองเหลืองมันก็ร้อนแล้วก็หมุนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรรมปฏิสรณโณกรรมมันหล่อเลี้ยงกรรมมันหล่อเลี้ยงมารักษาไว้คล้ายๆกับหนอนที่มันโตในพริกเนี่ยเห็นไหมฮะมันร้อนแต่มันอยู่ได้เพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงเอาไว้เป็นเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องเขาเรียกอจินไตยคือคิดเอาไม่ได้มันทำไมเราคิดไม่ออกเราคิดไม่ออกว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยมันไม่เคยโผล่มาบนฝั่งน้ำหายใจเลยสัตว์ทะเลเนี่ยนะทำไมมันอยู่ได้เนี่ยเขาเรียกกรรมปฏิสรณโณกรรมโยนิคือกรรมมันเป็นกำเนิดแล้วกรรมมันก็เลี้ยงเอาไว้กรรมมันจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของมันมันอยู่ได้ตราบเท่าที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ได้แต่ว่าพอหมดกรรมมันก็อยู่ไม่ได้นะฮะหมดกรรมก็อยู่ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแล้วก็พวกเหล่านี้พระนางมาริกาพระเจ้าประเสริฐนุโคศลก็พอสบายขึ้นมานะก็สบายขึ้นมาก็กราบทูลถามว่าพวกนี้ทำบาปกรรมอะไรพุทธเจ้ารับสั่งว่ามันในสมัยของพระกัสสปะสมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะฮะพุทธันดรหนึ่งอ่ะพุทธันดรหนึ่งคือพุทธันดรเนี่ยมันก็ไม่รู้สักเท่าไหร่นะฮะมันก็นานก็มันมีสกุลเศรษฐีอยู่4สกุลแต่ละสกุลเนี่ยมีลูกชายคนเดียวลูกโทนก็มีทรัพย์คนละ40โกฏพ่อแม่ตายไปแล้วก็รับทรัพย์สมบัติทีนี้เพื่อนกันเนี่ยมาคุยกันวางแผนว่าเออเราจะอยู่กันยังไงมันสบายทำงานทำไปก็วางแผนจะเที่ยวจะกินจะดื่มเหล้าจะอะไรต่างๆก็วางแผนอบายมุขทั้งนั้นเลยเดี๋ยววางแผนเนี่ยนะ แต่ผลสุดท้ายนี่มาลงที่มติว่าไปแสวงหาผู้หญิงมาบำรุงบำเรอตัวเองลูกเขามีใครไม่คิดอ่ะก็ซื้อเอาคล้ายๆกันเช่าซื้อกันมาเนี่ยก็ในสุดตกลงนะคิดชั่วตรงกันคิดชั่วตรงกันก็ตกลงว่าใช้ชีวิตในลักษณะนั้นก็ปนปลือหาผู้หญิงมาก็สนุกสนานกันลูกเขาเมียใครไม่คิดแต่ผลสุดท้ายก็ตายไปตกนรกอเวจีเลยนะเขาเรียกมหาอเวจีอเวจีมหานรกเลยก็แสดงว่าลึกมากตกนรกที่สาหัสมากมากเพราะที่เกิดมาโลหะกุมพีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษกรรมเป็นเศษกรรมไม่ใช่ตัวกรรมจริงนะตัวกรรมจริงมันตกนรกอเวจีแต่ว่าเศษกรรมเนี่ยมันก็มาอยู่ที่โลหะกุมพีนรกคล้ายๆกับที่เล่าเรื่องปรากปิละนะปรากปิละที่ปากเหม็นกบเมืองสาวัตถีนี่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ที่จริงอยู่อเวจีมานรกแต่ว่าเศษวิบากกรรมซึ่งก็ทำในสมัยศาสนาพระกัสสปะเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้พวกหนุ่มนี้มันเป็นคารวาสตั้งกะเอกปิละนี่เป็นภิกษุจะทำบาปกรรมกับคนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องก็ในที่สุดก็พระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพวกนี้ในสุดก็ตกนรกแล้วก็เศษวิบากกรรมเนี่ยมันก็ทำให้มาอยู่โลหะกุมพีแล้วก็ต้องการจะพูดต้องการแสดงความรู้สึกดังกล่าวแล้วนะฮะแต่มันพูดกันไม่ทันพุทธกรรมฐานก็ถูกหมุนกลับไปก่อนพุทธเจ้าก็ขยายความมาที่จริงก็ต้องการพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องการพูดอย่างนี้คนนี้ต้องการพูดอย่างนี้คนนี้ต้องการพูดอย่างนี้แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดก็สรุปแล้วเนี่ยเราก็ทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์นรกระลึกชาติได้ระลึกถึงกรรมที่เป็นเหตุให้ตัวเองตกนรกได้แล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกันในหมู่พวกเองได้นะแล้วในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบุญของพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลที่ท่านได้ยินพอพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนั้นท่านก็เห็นเลยโอ้โหอานิสงส์เขาเรียกว่าการล่วงละเมิดต่อปัญญาของชายอื่นนี่บาปกรรมมันแรงขนาดเรายังไม่ได้ทำในคิดเลยคิดจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยู่ตั้งนานแล้วหลายวันแล้วไม่เป็นนั่งกินนอนอยู่ตั้งหลายวันแล้วนี่ถ้าไปประพฤติกระทำอย่างนั้นแล้วก็ตกนรกหมกไหม้อย่างคนเหล่านี้เลยก็สลดใจบอกว่าแหมข้าพระองค์นี่ผ่านการเวลามาในแต่ละคืนมันนานเหลือเกินกว่าจะรุ่งในแต่ละคืนด้วยทุกข์ทรมานด้วยความคิดที่จะครอบครองผู้หญิงคนนี้พอดีผู้ชายคนนั้นก็มานั่งอยู่ด้วยสามีของผู้หญิงเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็กราบทูลว่าพระราชาในเพิ่งรู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันนานแต่ว่าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าโยชน์เนี่ยมันไกลมากคือกว่าจะไปได้สักโยชน์เนี่ยมันไกลเหลือเกินพระราชาในเพิ่งรู้ว่าราตรีมันนานแต่ว่าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าหนทางโยชน์หนึ่งเนี่ยมันไกลมากพระพุทธเจ้าก็มาเทียบคำพูดของคนสองคนเนี่ยก็บอกว่าก็รับสั่งว่าโยชน์เนี่ยหนทางเนี่ยสำหรับคนที่เหนื่อยล้าเนี่ยมันจะไกลราตรีของคนที่ถูกกิเลสกลุ่มรุมหรือถูกรอคอยอะไรก็ตามนะฮะจะนานคือใจมันจะรู้สึกว่านานเวลามันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าใจเราจะรู้สึกว่านานแล้วก็สรุปว่าสงสารคือการหมุนวนในสังสารวัฏของคนผ่านยิ่งนานกว่านะตกลงว่านานกันสามนานหมายความคนที่เหนื่อยแล้วเดินล้าแล้วเนี่ยไประยะทางก็ไกลคนที่นอนไม่หลับถูกไฟกิเลสกลุ่มรุมถูกความวิตกกังวลถูกความเก็บกดถูกการรอคอยเนี่ยมันนานแต่ว่าสงสารคือการหมุนวนในสังสารวัฏของคนผ่านนี่จะนานกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนตกนรกเนี่ยจะรู้สึกว่านานนะเหมือนคนติดคุกกับคนที่อยู่ที่ปราสาทเนี่ยมันวันเวลาจะต่างกัน ทางที่24ชั่วโมงเหมือนกันแต่คนที่คุกก็จะนานมากนะวันกว่าจะค่ำก็ทีแกก็แย่เลยนั่งนับยิ่งนับแล้วยิ่งยุ่งนะครับยิ่งนับแล้วยิ่งยุ่งเหมือนพระใกล้ศึกอะพระใกล้ศึกนี่แกรู้หมดเลยวันไหนวันศึกวันหลังศึกถามปั๊บแกตอบได้ปุ๊บเลยนะถามปั๊บพระเก่านี่ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องเมื่อไรจะออกพรรษาก็ยังไม่รู้เมื่อไรเขาจัดลาศึกเราไม่รู้เลยแต่ถามพระใหม่นี่ก็ตอบได้หมดทุกองค์ชำนาญมากคือแสดงว่าคิดอยู่ทุกวันแสดงว่าคิดอยู่ทุกวันนับวันศึกอยู่ทุกวันทีนี้เมื่อพระราชากลับเนื้อกลับตัวแล้วก็กลับเข้าวังไปแล้วพระภิกษุท่านก็ตื่นเต้นว่าความสามารถของพระนางมาริกานี่เก่งจริงนะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะฮะพระนางมาริกาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆแล้วเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าสมัยนั้นก็ไม่ค่อยถือเรื่องบรรณะเท่าไหร่อ่ะตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระนางมาริกาก็ลูกชาวสวนเนี่ยลูกนายสุมนมาลาการเป็นคนรักษาอุทยานของพระเจ้าประสิทธิ์นิโคสนเนี่ยฮะเลื่อนพรวดเดียวเป็นพระมเหสีเลยนะฮะอาจารย์เล่นแล้วก็เป็นมเหสีชั้นดีซะด้วยนะฮะไม่ใช่ชั้นธรรมดาท่านดีสุดเก่งทุกเรื่องแล้วก็ภิกษุก็ส่งสรรเสริญแก่อันถ้าตอนครเนี้ยถ้าไม่อาศัยพระนางมาริกาเทวีแล้วผมแย่เลยสัตว์คงตายกันเยอะพระเจ้ารับสั่งว่าพระนางมาริกาเทวีเขาไม่ได้ช่วยคนได้ให้รอดเป็นจำนวนมากเพียงชาตินี้นะชาติก่อนก็เคยก็เก่งนะแต่ภิกษุก็กราบทูลพุทธเจ้าก็เล่าถึงอดีตการนานมาแล้วพระราชกุมารของพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยท่านไปบนกับรุกเทวดาไว้ว่าตอนท่านโตถ้าท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะบูชาเทวดาประจำต้นไทรเนี่ยด้วยเลือดจากคอของกษัตริย์101คือร้อยกับหนึ่งองค์นะพร้อมด้วยพระมเหสีพร้อมด้วยพระชายานะพร้อมด้วยพระชายาพอต่อมาท่านก็ได้เป็นพระราชาเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีก็จัดกองทัพไปจับก็จับพระราชาเนี่ยก็จับมาสมทบก็แบบว่าพิธีสมัยก่อนมันก็เหมือนกับสงครามที่เขารบเนี่ยคือหมายความว่ารบยกกองทัพไปโดยจำนวนทหารในระดับหนึ่งแล้วพอยึดเมืองมันก็ทหารจากเมืองนั้นเข้ามาสมทบกองทัพก็ใหญ่ขึ้นมันก็ลุกได้มากยิ่งขึ้นพอมาถึงประเทศปลายมันก็ยอมจำนวนไปแล้วมันก็สู้ไม่ได้คนมันเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากษัตริย์กับมเหสีเนี่ยมามัดรวมกันแล้วจะทำพิธีบูชายัญทีนี้มันก็ไม่กล้าจับเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่อพระธรรมทินาเทวีเป็นโอรสของอุกหะราชาอุกเสนราชเพราะว่าทรงพระคันอยู่แล้วไม่กล้าจับมาก็ลูกเทวดาก็เดือดร้อนเลยทีเนี้ยเอพระราชาเนี่ยจะเอาราชาตั้งร้อยเอ็ดมาฆ่าตรงนี้มันมีปัญหาว่าราชวงศ์กษัตริย์ในชมพูทวีปก็ถูกทำลายกษัตริย์ก็จะตายมากแล้วก็เลือดมันจะเปื้อนสกปรกบริเวณตรงนี้เอ้ยทำยังไงจะแก้พระราชาได้เพราะแกหลงเชื่ออยู่แล้วก็ไปหาพวกเทวดาทั้งหลายมาช่วยมาเรื่อยมาจนมาถึงพระอินทร์นะฮะไปติดต่อขอให้เทวดาช่วยเทวดาอื่นก็ไม่มีใครสามารถช่วยมาถึงพระอินทร์บอกฉันก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันแนะวิธีให้ก็ให้เธอเนี่ยทำทีเป็นออกจากต้นไม้ออกไปแล้วมาอยู่แล้วนะพระราชาก็จะตกใจแล้วจะอ้อนวอนให้เธอกลับบอกว่าเราไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องด้วยแหละเธอสะบัดสัตว์เธอบอกว่าจะบูชาโดยเลือดจากพระสอของกษัตริย์และพระเทวีนี่เทวีไม่ครบอ่ะขาดอยู่องค์นึงไม่เอาอ่ะแล้วเธอโกหกทีนี้พระเจ้าพาราณสีก็ตกลงว่าส่งคนไปจับ ต่จากพระธรรมทินนาเทวีมาพระธรรมทินนาเทวีก็เป็นผู้หญิงที่มีปัญญาฉลาดกล้าหาญนั่นนะฮะท่านก็ออกมาถึงก็ไปถวายบังคมพระเจ้าอุกเสนซึ่งเป็นพระสวามีแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์เล็กที่สุดอยู่ปลายแถวคือองค์ที่หนึ่งอ่ะองค์ที่ร้อยหนึ่งอ่ะไปถวายบังคมพระสวามีพระเจ้าพาราณสีกริ้วเอ๋เธอเนี่ยกษัตริย์ฉันเป็นใหญ่ที่สุดตรงนี้ทำไมเธอไปไหว้กษัตริย์ที่เล็กที่สุดได้ยังไงล่ะนะท่านก็ตอบว่าแล้วมันเรื่องอะไรที่หม่อมฉันจะถวายบังคมพระองค์พระองค์เป็นใครไอ้นี่เป็นสวามีของฉันเนี่ยไม่ไหว้สวามีจะไหว้ใครพระองค์เป็นกษัตริย์แต่ว่าพระองค์ใจดำมันจะจับคนมันจะฆ่ามันไม่มีคุณค่าต่อการไหว้ฉันไม่ไหว้หรอกพระเจ้าพาราสีก็งงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เทวดาก็ออกเลยออกอย่างนั้นพระเทวีถูกต้องพระเทวีถูกต้องอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วเทวดาก็ออกมาสนับสนุนแล้วก็พระเจ้าพาราสีก็บอกเออทำไมไหว้เราไม่ต้องไหว้เทวดาไหว้ทำไมเทวดาเทวดาเป็นอะไรทำไมจะต้องไหว้ว่าเทวดาก็แสดงว่าการที่ปล่อยให้ท่านมาฆ่าคนบูชายันนั่นก็แสดงว่าเทวดาก็สมรู้ร่วมคิดกับท่านน่ะไม่มีคุณค่าต่อการไหว้เห็นไหมคนสมัยนั้นก็ยังไม่กลัวเทวดาคนสมัยนี้กลัวเทวดาจะตายคือไม่เทวดาอย่างนี้น่ากลัวมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไงนับถือกันก็ได้แต่ไม่ใช่กลัวไม่ใช่ยอมจำนนต่อเทวดาไม่ใช่ยอมสยบต่อเทวดาพระรูข้าวพระเสาแทรกต้องบูชาพระราหูพระเสากระหนุดตลุดเลยเขามาทำลายเราเราบูชาเราทำอะไรก็เนี่ยเราจะเห็นว่าคนฉลาดเนี่ยเขามีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วถ้าเราดูจริงๆนะฮะบทบาทผู้หญิงนี่เราไม่ค่อยเจอมากแต่ว่าผู้หญิงตรงนั้นเก่งๆนะอย่างพระกุณฑลเกศีที่เล่าฟังกันก่อนนะเห็นไหมที่ปรักโจรลงเหวฉลาดอ่ะฉลาดเก่งๆเยอะเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้บทบาทไม่เคยรู้บทบาทของท่านเพราะว่าพระที่ทำสังฆายนาเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะฮะเป็นพระแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงเท่าไหร่แต่ที่จริงก็บทบาทอุบาสิกาบทบาทภิกษุณีนะฮะสามเณรีสิกขาบาลาคงจะเยอะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสังฆายนาเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ก็ตกลงว่าท่านบอกว่าเทวดาก็มีอนุภาพและทำให้ฉันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอนุภาพมากน้ำก็มีอนุภาพอะไรจริงเนี่ยเห็นไหมจริงฟ้าผ่าขาดอะไฟลุกไหม้แล้วเทวดายังดับไฟให้แก่ตัวเองยังไม่ได้เลยจะมาช่วยพระองค์ครองราชได้ยังไงจริงตัวเองยังรักษาไม่ได้เทวดาก็ออกมาเชียร์อย่างนั้นพระเทวีถูกต้องแล้วที่พูดนี่ถูกต้องนะฮะเชียร์พระเทวีก็อธิบายไปเรื่อยเสร็จแล้วก็เธอก็หัวเราะร้องแล้วหัวเราะแล้วก็ร้องพระราชาถามไงจะบ้าหรือไงจะบ้าหรือยังก็ต้องบอกว่าไม่ใช่บ้าหรอกแต่ว่าที่ร้องเนี่ยเพราะว่าสงสารพระองค์ที่หัวเราะเนี่ยคือดีใจว่าตัวเองจะพ้นจากกรรมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตกาลเนี่ยหลายภพชาติมาแล้วท่านก็เป็นมีสามีแล้วก็วันหนึ่งในแขกของสามีมาที่บ้านก็ส่งคนใช้ให้ไปซื้อเนื้อที่ตลาดเพื่อนำมาแกงเลี้ยงแขกไม่มีเนื้อขายเลยก็ตัดสินใจตัดคอแพะที่ข้างบ้านนั่นแหละทำเนื้อเลี้ยงแขกเพราะดิฉันตัดคอแพะตัวเดียวนะตัดคอแพะตัวเดียวนี่เกิดชาติพบใดก็ถูกตัดคอมาตั้ง 4-500 ชาติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัดถูกตัดคออีกวันนี้ก็พ้นเคราะห์กันหมดกบฏกรรมกันทีก็สบายก็ดีใจเลยหัวเราะแล้วสงสารพระองค์ที่มอมฉันขนาดตัดคอแพะยังถูกตัดคอตั้ง500ชาติแต่พระองค์ตัดกษัตริย์ตั้ง101องค์ไง101องค์เนี่ยมันจะถูกตัดคอสักกี่แสนชาติสงสารพระองค์ ที่ร้องไห้ในสงสารพระองค์ว่าจะมาหาเรื่องให้ตัวเองถูกตัดคอตายอย่างฉันเคยถูกตัดคอมาแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีฟังแล้วโอ้โหป้านาธิบาทไม่เบานะขนาดตัดคอแพะคอทีเดียวยังต้องตายเลยยังต้องถูกตัดคอตายตั้งเป็นร้อยๆชาตินี่ถ้าเราตัดคอกษัตริย์เหล่านี้แล้วเราก็คงจะแย่เลยวันก็ปรุงได้ตกนะฮะคือกลัวบาปขึ้นมาก็เลยปลดเปลื้องกษัตริย์ทั้งหมดแล้วก็ขอขมาลาโทษไปกราบบาทขอขมาลาโทษแล้วก็คงคำนับให้กษัตริย์รุ่นน้องนะก็ขอเป็นมิตรไมตรีขอเลิกแล้วต่อกันขออภัยกันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วก็ในที่สุดก็ส่งกลับไปอยู่บ้านอยู่เมืองคือเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องไงนะทั้งเรื่องมันเป็นการแสดงถึงคนเราเวลากลัวนะเวลากลัวก็ดีเวลาเกิดความกำหนัดเกิดความโลภเกิดความอาฆาตพยาบาทคือสรุปว่าพวกแนวพวกอคติพูดง่ายมาแนวอคติเนี่ยแนวอคติคือลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงเนี่ยนะอารมณ์เหล่านี้จะทำให้คนไม่มีเหตุผลจะทำให้คนละเลยปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นเราเห็นว่าพระราชาเนี่ยคือแทนที่จะมองราษฎรเป็นลูกพระราชาต้องมองราษฎรเป็นลูกนะอย่างในหลวงท่านมองเนี่ยนะมองราษฎรเป็นลูกหรือรัชกาลที่5ท่านมองเนี่ยนะมองเป็นลูกพระเจ้าตากสินพระพ่อขุนรามคำแหงนี่มองเป็นลูกมองราษฎรเป็นลูกมันก็จะทำหน้าที่อบอุ้มคุ้มครองปกป้องอภิบาลรักษาจะเข้าใจว่าตอนนั้นท่านคงจะไม่ได้ทราบซึ้งในธรรมะอะไรเท่าไหร่แต่พระเจ้าประเสริฐมีโกศลไม่ได้บรรลุมรรคผลนะเป็นปุถุชนเป็นกษัตริย์ปุถุชนก็เพียงแต่ต้องการจะครอบครองปัญญาของชายอื่นนั่นเองนะฮะบาปกรรมตามมาเป็นแถวนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าสมตามปรารถนาท่านละบาปกรรมอีกเยอะเลยที่ตามมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ดีก็หยุดตัวเองจะได้แต่มันก็เห็นอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นถึงขนบธรรมเนียมถึงประเพณีถึงวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ตลอดถึงว่าคนที่ไม่มีพรรคไม่มีพวกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอำนาจเนี่ยมันคุ้มครองตัวเองไม่ได้เราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็ถูกเบียดเบียนเพราะมีเมียงามฮะเพราะในการครอบครองของมีค่าเนี่ยที่จริงคล้ายๆจะดีนะคล้ายๆจะดีแต่ว่ามันเหมือนคำจีนที่บอกว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มีหยกติดตัวคือคนมันไม่ผิดที่ถูกไล่ล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณทิ้งหยกปั๊บเนี่ยคุณจะไม่ถูกไล่ล่านะเพราะความคิดตัวนี้เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าตอนที่เห็นอีกาไปแย่งชิ้นเนื้อมาแล้วกับสุนัขแย่งชิ้นเนื้อกันเนี่ยตรงนี้เป็นจุดประกายชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะตอนนั้นเป็นเจ้าชายเพราะการมีเนี่ยการมีทำให้มีปัญหาตามมาเพราะการมีเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราครอบครองก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ครอบครองแล้วก็เห็นได้ชัดนะอีกาฉกชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่งอีกาตัวหนึ่งก็ข้าวแย่งก็แย่งอยู่ตัวนี้ก็หลบเพราะว่าคาบชิ้นเนื้ออยู่ก็หลบไปหลบมาตัวที่สามมันเข้าแย่งพอเข้าแย่งตัวที่หนึ่งก็สู้ไม่ได้ก็อ้าปากเพื่อจะจิกอีกสองตัวนะฮะพอชิ้นเนื้อมันหล่นอีกาสองตัวก็บินแยกย้ายกันไปเนื้อมันหล่นลงไปเจอข้างล่างสุนัขก็ไปงับเข้าตัวหนึ่งก็วิ่งมาแย่งก็ฟาดกันนะก็บาดเจ็บแล้วก็มีตัวไหนได้กินก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ทรงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยสุนัขมันก็อยู่แล้วมันฟัดกันนะหรือว่าอีกาอยู่ๆแล้วก็มาแย่งกันเนี่ยมาจิกตีกันเพราะว่าตัวหนึ่งมันครอบครองตัวหนึ่งครอบครองชิ้นเนื้อตัวอื่นก็อยากได้เพราะงั้นถ้าพระองค์จะครอบครองเนี่ยฮะพระองค์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดคนอื่นก็อยากได้ดังนั้นก็เลย เป็นเหตุให้พระองค์คิดถึงปัญหาต่างๆในโลกเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะความมีนะในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความไม่มีมันก็สู่ปัญหาเหมือนกันนะความไม่มีก็สู่ปัญหาเหมือนกันถ้าหากว่าจิตยังมีกิเลสแต่ถ้าพอหมดกิเลสแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความไม่มีเป็นความโปร่งเบาเป็นความโปร่งเบาสบายของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการที่ผู้ชายคนนี้มีภรรยางามอย่างเดียวเนี่ยฮะดึงปัญหามาเยอะแยะไปเลยนะแม้แต่พระรามเราจะเห็นไหมฮะพระรามก็เกิดเรื่องเกิดราวรุงรังพันเตคนตายกันเยอะเลยนะเพราะครอบครองผู้หญิงงามเอาไว้คนเดียวแต่ว่าที่จริงนางสีดาก็แก่นะสีดาแก่คือไม่ได้คิดต่อคิดแต่ตอนนั้นเนี่ยฮะคิดว่าคล้ายๆจะอยู่ถาวรเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันเป็นวิปลาสอ่ะเป็นความมองที่มันคลาดเคลื่อนจากความจริงมันไม่นึกว่าสังขารมันเลื่อนไหลความแก่ในสุดมันก็สาวมันก็แก่นะฮะก็แก่ไปเรื่อยๆคนก็มายื้อแย่งมาต่อสู้ประหารประหารกันแล้วก็เราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุญกุศลที่คนอุทิศเนี่ยมันไม่เจาะจงว่าต้องเป็นถวายแก่พระนะฮะไอ้นี่เราเครื่องมาว่าบางทีพระก็ไม่พยายามที่จะถ่ายทอดความถูกต้องให้แก่ชาวบ้านคือการทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าพระนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าทำบุญกับพระคือใครก็ได้ฮะหมูหมากาไก่เป็นบุญทั้งนั้นนะไม่ได้ว่าอะไรเลยคือหมายความเราเสียสละกิเลสออกจากใจนะก็แสดงว่าเรามีเมตตาต่อคนต่อสัตว์ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่เสียดายของที่เราสละแล้วก็จิตใจเราก็ได้รับส่วนของบุญดังนั้นการทำบุญของตุกตะบุรุษคนนี้เราจะเห็นว่าก็เป็นเศษเป็นอาหารเศษนะแต่ก็ตั้งใจอุทิศทำบุญแก่คนเดินทางฮะเราจะเห็นว่าทำบุญแก่คนเดินทางแล้วก็ทำบุญแก่นกแก่ปลาโยนลงไปในน้ำให้เป็นอาหารปลาแล้วก็โยนลงไปที่พื้นให้เป็นอาหารนกแล้วอุทิศกุศลเห็นไหมอุทิศกุศลแล้วก็พญานาคก็มาอนุโมทนาแล้วพญานาคก็ช่วยก็มาช่วยแสดงว่าพวกนี้พอได้จังหวะขึ้นมาเนี่ยบุญมันก็ให้ผลได้เร็วคุณได้ผลได้เร็วแต่เราลองดูแล้วคล้ายๆกับมันเป็นกระแสของบาปบุญที่ว่าวิ่งแข่งกันมาแล้วก็แซงกันให้ผลนะฮะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเองนะฮะความคิดถูกคิดผิดนี้มันสู้กันมาตลอดเลยบุรุษคนนั้นก็เหมือนกันเสียงเป็นเสียงตายมาตลอดแล้วก็วนุท้ายก็รอดมาด้วยกันทีนี้ในเรื่องของการรับงานรับคำสั่งรับอะไรก็ตามในวงราชการเนี่ยคือนึกถึงนี้ก็มีคนที่มาฟังเทศอยู่ที่นี่คนหนึ่งนะเขาทำงานเขารับราชการแล้วก็ไปสร้างตึกนะรัฐมนตรีเรียกเงินเท่าไหร่150 ล้านเกือบพ้อลาออกเลยตอนลาออกเลยไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่รับราชการแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาทำงานราชการเนี่ยโดยเฉพาะทำงานทางการเมืองเนี่ยคือที่จริงเป็นผู้มารับใช้บ้านเมืองมาเสียสละเพื่อบ้านเมืองแล้วถ้าเราไม่เข้าถึงปรัชญาของการเมืองตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมากอบโกยจากบ้านเมืองคือถือว่าตรงนี้เป็นงานอาชีพนะพรรคบางพรรคเรียกว่ามืออาชีพคือแสดงมาหากินกับการเมืองเป็นอาชีพเธอไม่มีอาชีพอื่นแล้วเธอก็มาหากินกับบ้านเมืองนี้ไอ้คนเหล่านี้ไม่ควรเลือกเข้ามานะฮะไม่ควรเลือกเข้ามาเพราะว่าถือว่าการเมืองเป็นอาชีพแต่จริงการเมืองมันมาบริการสังคมมารับใช้ประเทศชาติมาเสียสละเพื่อแผ่นดินนะตัวเองจะต้องอยู่ดีมีสุขอยู่สบายแล้วนะฮะคือเรียกว่าถ้าไม่มาทำงานการเมืองมันสบายกว่านั้นแต่ว่าก็ต้องเสียสละเพื่อแผ่นดินคล้ายๆกับในหลวงเนี่ยสมมติว่าท่านไม่ยอมเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะสบายนะจะสบายแล้ว แต่ว่าท่านก็เป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองมาเสียสละประเทศชาติบ้านเมืองเพราะงั้นมันก็แบบอย่างของในหลวงนี่แหละนั่นนะคือผู้บริหารจริงๆมันต้องทำงานอย่างนั้นน่ะคือไม่ใช่ทำงานเพื่อตัวเองทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่ว่าถ้าเราทำเพื่อตัวเองมันก็ออกมาอย่างนั้นน่ะคือไม่ดูว่าลูกเขาเมียใครก็ปล่อยยุ่งไปหมดเลยก็มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็มือเท้าเราเห็นมือเท้าเนี่ยมันจะทำอะไรเวอร์ไปตลอดเลยเกินเหตุเกินผลไปตลอดเลยแล้วก็ตอนปลายเนี่ยมันก็ไม่มีการสืบสวนว่ามันจะลงตัวอย่างนั้นหรือไม่นะเห็นไหมเขาบอกให้จับสัตว์อย่างละร้อยมันจับตั้ง500มันจับมาได้ยังไงทั้งเกินทั้ง4 เท่ามันจับมาได้ยังไงเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นเครื่องมือหากินของพวกมันเราจะลืมว่าถ้ามาถ่ายคืนมันก็ดันละหรือไม่อย่างนั้นก็ไปเรียกเงินเขาคือคนที่ไม่จับเนี่ยคนที่ไม่ได้จับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้นะคือเขาเรียกเงินก่อนเมื่อเขาให้เงินก็ไม่จับออกมาไม่จับคนออกมาไม่จับแพะแกะออกมาไม่จับสัตว์ออกมาโอ้พวกนี้กินต้องขึ้นทั้งล่องเลยฮะกินต้องขึ้นทั้งล่องเลยแล้วก็ทำบาปกันเยอะเลยเพราะงั้นคนถ้าตราบใดยังไม่รู้เรื่องบาปปูนคุณโทษเนี่ยมันพูดยากมากพูดยากมากเลยต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็มาจนถึงกันเนี่ยคือพอตื่นกลัวขึ้นมาเขาบอกว่าพอถูกมรณภัยคุกคามเนี่ยมนุษย์จะสับสนพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลก็เป็นตัวอย่างเราเห็นว่าพอถูกความตายคุกคามท่านก็สับสนทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแต่ว่านางมาริกาเนี่ยท่านไม่ถูกคุกคามเลยนะฮะสติท่านดีไอ้ปุโรหิตมันโง่แล้วก็ยังโลภนะปุโรหิตมันโง่แล้วก็โลภแต่พระนางมาริกาเนี่ยท่านหลักท่านดีท่านไม่ได้ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นท่านก็มีสติปัญญามีเหตุผลในการที่จะวินิจฉัยเรื่องต่างวันเรื่องอะไรก็ตามอย่าตื่นเต้นไม่ว่าอะไรอย่าไปตื่นเต้นกับมันเฉยๆมองดูมันให้มันชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราลองนึกดูเหมือนกับพระนเรศวรเผชิญหน้าพระมหาอุปราชาเนี่ยถ้าตื่นเต้นก็ตายแต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นมันไม่ต้องไปตื่นเต้นมันไม่มีอะไรเกินตายเนี่ยชีวิตมีอะไรเกินตายแต่ว่าถ้าเราตั้งหลักได้เรามีสติดีแล้วมันก็แก้ทำวิกฤตได้เป็นโอกาสขึ้นมาได้ก็เรื่องสัตว์นรกเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นมาตัวช่วยนะมันเหมือนกับตัวช่วยให้พระเจ้าประเสริฐนิโคสนท่านได้คิดแล้วก็อาจจะเป็นเสียงแว่วๆอะไรภายในจิตใจของท่านก็ได้นะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่รู้แต่ท่านรู้สึกว่าได้ยินนะทีนี้เราก็มาดูถึงว่าความคิดคนเนี่ยความคิดคนที่มีเงิน40 ล้านเราจะเห็นว่าเราคิดให้ขึ้นสวรรค์เป็นพรหมยังได้เลยนะเรานึกถึงอะไรอ่ะสุเมธดาบทเห็นไหมฮะมีเงินมากกว่านี้นะฮะก็คิดจนเป็นพรหมโลกเลยเอาเงินบริจาคเป็นทานก็ได้ทานอมัยเสร็จแล้วก็ออกบวชรักษาศีลแล้วก็เป็นบรรพชาแล้วก็เป็นฌานเป็นไปเกิดเป็นพรหมเลยไอ้พวกนี้หาเรื่องเอาเงินลงนรกเลย4คนเนี่ยมันคิดตรงกันได้ยังไงอ่ะคิดตรงกันได้ยังไงแสดงว่าเป็นปาปมิตรด้วยกันคือเป็นคนชั่วด้วยกันมาสุมหัวด้วยกันแล้วก็มองไปที่จะแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองไม่มีความคิดในระดับที่เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เลยก็ทำบาปทำกรรมไปเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไปตามกรรมตัวเองทีนี้มาถึงเรื่องพระนางธรรมทินนาเทวีเนี่ยคือตรงนี้เราถ้าเราคิดต่อในเวลาเนี้ยคิดเรื่องอะไรก็ตามเช่นหมอดูแกรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฮ้ยแต่มึงแน่จริงไหมมานั่งอยู่คนมาขามแล้วนะไม่แน่จริงหรอกว่าแน่จริงมันอยู่ตึกแล้วมันนั่งอยู่โคนมะขามทำไมล่ะนะรู้อย่างนั้นอย่างนี้คือเราเคยเห็นว่ามันขัดแย้งกันมันก็หมอคางคกรักษาโรคผิวหนังเนี่ยมันขัดแย้งกันคุณไม่ดูว่าผิวหนังมันรักษาไม่ได้เลยมันมารักษาคุณได้ยังไงไม่เชื่อก็ทำไมล่ะไอ้นี่คือที่จริงมันเป็นตัวอย่างไงเราคิด โดยตัวอย่างเราคิดว่าเทวดาถ้าแน่จริงๆเนี่ยมันไอ้นกกามันก็ต้องมาไม่มาปัสสาวะมาอุจจาระรถไฟมันก็ต้องไม่ไหม้กิ่งของตัวเองแล้วกิ่งที่หักเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่หักแล้วก็พื้นที่สกปรกเนี่ยต้องไม่สกปรกมันก็ช่วยตัวเองจะไม่ได้เทวดานับถืออะไรแกก็ช่วยตัวเองยังไม่ได้ลูกเทวดาเนี่ยอันนี้คือเราจะเห็นว่าพระนางธรรมินทินาเนี่ยท่านมองโดยเหตุโดยผลมองโดยเหตุโดยผลแล้วก็เป็นคนกล้าหาญไม่กลัวตายคือว่าคนขนาดที่จับคนมาฆ่าเนี่ยมันไม่น่ากลัวอะไรอ่ะมันฆ่าเราอีกคนนึงก็ไม่ใช่แปลกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะแสดงความกลัวอะไรเขาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องแนวตัวนี้ตอนต้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกบวชแล้วตอนนั้นก็ไปเจอเหตุการณ์ในทำนองนี้เหมือนกันแพะเจอกับแพะก็ระลึกชาติได้แบบเดียวกันเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคือเขาจะฆ่าแกก็ดีใจที่ได้ฆ่าแต่ว่าแกก็บอกว่าสงสารคุณที่จะฆ่าฉันฉันให้ฉันดีใจเพราะว่าฉันบาปกรรมที่ฆ่าสัตว์มาเนี่ยถูกตัดคอมาเนี่ยฆ่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเพราะคุณฆ่าฉันฉันก็บวชกรรมพอดีแต่ว่าคุณเนี่ยมันต่อกรรมจากฉันเนี่ยฉันสงสารคุณนายพรานก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นฉันจะช่วยรักษาให้เดินรักษาคุ้มครองแพ้ไปผลรุ่นท้ายแพ้ก็ถูกงูกัดตายก็ไม่รอดอ่ะคือหมายความมาแกถึงข่าวแกแต่ว่าสงสารคนที่จะฆ่าแกเนี่ยเพราะวันนี้จะฆ่าหรือไม่ฆ่าแกตายแต่ว่าคุณเนี่ยถ้าไม่ฆ่าเนี่ยคุณก็ไม่ถูกตัดคอก็ไม่ถูกฆ่าแต่ถ้าฆ่าเนี่ยคุณจะรับกรรมอีกเป็นอันมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐนิโคสนได้คิดสองศีลนะฮะคือกาเมกับปานาเห็นไหมศีลกาเมกับปานาคิดจากศีลสองข้อศีลข้อปานาอสนศีลข้อกาเมนี่สร้างปัญหาให้แก่ตัวท่านเองกับสร้างปัญหาให้แก่สัตว์นรกทั้งสี่ตนนั้นศีลข้อปานาก็สร้างปัญหาให้แก่พระนางธรรมทินนาท่านก็ใช้เป็นแบบเพราะแบบตรงนี้ที่จริงมันเราก็มีแบบเยอะนะฮะอันดับยิ้มซุยมาอ่านก็เจอแบบต่างๆแต่ท่านก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แบบเรียกท่านใช้เป็นประโยชน์แล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปชาดกว่าลูกเทวดาในคราวนั้นก็คือมาเป็นพระองค์ในคราวนี้ก็แสดงพระพุทธเจ้ากับพระนางมณีกาก็ได้ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ต้นนั่นนะฮะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาพระเจ้ากรุงพาราณสีก็คือพระเจ้ากรุงพาราณสีองค์ปัจจุบันแล้วก็พระนางธรรมทินนาก็มาเป็นพระนางมัลลิกามันก็แสดงอย่างหนึ่งว่าภูเพกตปุญญาตาเห็นไหมฮะคนที่ทำบุญด้วยกันมาเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันมาแล้วก็มาเรื่อยมาเพราะพระเจ้าพาราณสีผลสุดท้ายท่านก็ทำบุญนะฮะผลสุดท้ายท่านก็ทำบุญคือในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่ามันไม่มีหรอกที่คนไม่เคยเกิดเกี่ยวข้องกันเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องกันในฐานมิตรหรือฐานศัตรูหรือฐานเฉยนะแต่ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่เคยมีแล้วก็แสดงว่าที่จริงไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกญาติวงศากันไม่มีจะทำไปมันนานเหลือเกินนะสังสารวัฏที่ยาวนานเหลือเกินเพราะว่าเราก็ไปนับไปได้หรอกนะอย่างสมัยพระสารีบุตรเนี่ยมีแม่เป็นยักษินีอยู่นะแม่ในชาติไหนก็ไม่รู้นะนันเนกะเลมาแล้วยังเป็นยักษินีอยู่พระสารีบุตรต้องทำบุญอุทิศกุศลไปให้ถึงพ้นจากความเป็นยักษินีเพราะงั้นเรื่องกรรมเรื่องนี้ที่จริงสะท้อนกรรมนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนไปถึงระดับมโนกรรมพระเจ้าประเสริฐนิโคสนร้อนเพราะมโนกรรมนะเห็นนะร้อนระดับมโนกรรมยังไม่ได้ร้อนระดับกายกรรมวจีกรรมเลยนะร้อนระดับมโนกรรมคือคิดตอนนั้นเองเนี่ยมั่วหมดแล้วนะฮะเป็นคิดมั่วหมดแล้วแล้วก็เพิ่มความเร่าร้อนให้แก่ตนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเป็นหลักที่ต้องจับไปให้ได้เพราะถ้าเราเสียศูนย์ตรงนี้แล้วมันก็แกว่งมันก็เดินได้ยากนี่ก็เป็นเรื่องของที่จริงเรื่องนี้ช่วงหลังเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่ายัญญสูตรในสังยุตตนิกายยัญญสูตรคืออยู่ในพระสูตรนะฮะช่วงหลังเนี่ยอยู่ในพระสูตรแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเป็นเรื่องของอรรถกถา วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ